sun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgala saatii 2 odha akka saatii 3 mitir baandii 22:31 irratti Washington DC irraa seenee dabarsuun yaajjitu. Galchumaaf waliin teessan nagaa jecha nagaa sanfuun muddeen 19 bara 2019 raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatiif mitir baandii irraa caqasuu jirtanii anini sora halaqeeti dhiyaadhaa jenne.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan manni maree bakka buutaa Yuunaayitid Isteetsi pireezidaant Tiraamp akka taayitaarra buqqisaman sagalee kennuudhaan murteessee jira.
Murtiin tunniin nama 2030 akka inni 2197 morme seera cabsee dhugaa dabsee jedhaniitiin akkanaan balleessatti muran. Sanatiin dabartii dubbiin tun asii akka dhaabii fayyaa addunyaa jedhetti addunyaa keessaa dhiirtii akka durii kan sigaaraan xuuxu lakkoofsi kun xiqqaachaa deemuu jira. Wallaggaa dhiyaa keessaa malleen nama hedduutu komaan poostii ni dhajira. Bakka bu'aa koongireesii federaalistii Oromoo ammoo yaa'ii kana. Waan arsanitti nu keessaa tokko oduu namoonni nutti.
Hoogganaa humna addaa naannoo Amaaraa akka turan Birgeedar Jeneraal Tafarraa Maammoof hoogganoonni damee nageegumsaa naannoo Amaaraa akka biroon ajjeechaa naannichatti geggeessamee tureen walqabatee yakkatti hin shakkaman irraa walaba ta'uu isaanii abbaan alangaa naannoo Amaaraa beeksisee jira jechuudhaan Astar Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Ministeer deetaa ministirii aadaaf tuurizimii Itiyoophiyaa aadde Bizuneesh Masaratiin kan dursamee fi miseensota 54 kan of keessaa qabu gurmuun agarsiisa aadaa Itiyoophiyaa tokko gara Eertiraatti imaluudhaan arra galgala kan uummataaf dhiyeessuusaa Biraanee Barahee achirraa gabaasee jira. Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taayitaarra buqqisuudhaaf kaleessa sagalee kenneen murteessee jira. Seeratumtoonni kun pireezidaant Tiraamp taayitaa pireezidaantummaa harkaa qabu dantaa siyaasaa dhuunfaa isaaf oolfate kan jedhu irratti sagalee 230 sagalee mormii 190 irra aanuudhaan akka 198 irra aananii murtii kana dabarsan. Sagaleen kenname irra caalaansaa irraan dhiifama. Sagaleen kenname kun irra caalaan aantummaa paartiitiin kan adda qoodame ture jedhamee jira. Tiraampiin taayitaarraa buusuudhaaf murtiin mana maree kun gara mana maree murtii seeraatti dabarfamee achitti sagaleen itti kennamu qaba. Gabaasa Kaatiriin Gibson soraatu dhiyeessa.
Walumaa malchanii pireezidaantiin Ameerikaa dhugaa dabsee seera cabsii jedhaniitiin dubbiitti muran. Mani marii Ameerikaa falmuun falmee pireezidaanti Tiraamp balleessatti mura. Naansii Pelosi itti gaafatamtu mana marii Ameerikaati.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary.
Akkum fede tae huji bala qabdulle hojjat tanat himachis wan tan caala wayya qabu kennu fundanden kanafu himatamu malet. Mani Maria America Trump dollar million dibafuri diatu Congress in America Ukraine kenne motumman sun ra faida argachu dabe jennani hori sun ra qab akka Congress in dubbitan alle qubin qabane do sejeden mani Maria America dibafuri diddami torba qab kesa diplomaf soddomatti Trump seera cabsee jedheetiin balleessatti muree 1997 immoo seera tuniin dubbii siyaasaaf jedhanitti muranii jedhee falmeef Tiraamp akka Ukraayinitti aanaa pireezidaantii Ameerikaa kaduri kaamme pireezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Joo Baayidenii ilmi isaa Hunter qoratti gaafate. Achi Adams Sheef itti gaafatama nagaa koree nagaa mana marii Ameerikaati.
In America, no one is above the law. Donald J. Trump sacrificed our national security.
Ameerikaatti nami seeraa ol jiru tokkollee hin jiru. Donald J. Trump filannoo dhuftu hatuuf nagaa biyyiteenna balaarra buusu duru omakkanaa hojjetanaaf himatamuu mallee jedha. Pireezidaanti Tiraamp ammoo sunin siyaasa demokiraasii Ameerikaa boollirraan deemuu jirtu jedha.
With today's illegal, unconstitutional and partisan impeachment.
Himachaan paartii hadhatuun demokiraasii demokiraatota hujii hin qabne warra filate akka malee jibbanii fi homaattuu akka hin dabarre agarsiise. Jarri kun harkumuufiitiin siyaasaan uf galaafatee jedha pireezidaant Tiraamp. Doug Collins rippaabilikaanota keessaa nam tokko seera malee himachuu jiranii jedha. Dubbiin tun asii achi senatii Ameerikaatti dabarti. Ameerikaa keessaa ganna 2030 pireezidaant Tiraamp waliin nam sadii hujii akkanaatiin himatama.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Taphicha qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. tunani waan takka argaan hin beenne jedha dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n. Lakkoofsi dhiiraa addunyaa keessa sigaaraa xuuxanii akka malee diqqaachaa deemuu jiraadha. Liisa Shilaayinitti nu erge itti deebinaa kattaa nutti dabarra tunani oduu ammas laa jenne tattaantu.
Wiixata darbe jechuun muddee 16 hanga 18 Geneva keessatti kan walga'ee gumiin baqattoota addunyaa yookaan Global Refugee Forum waggaa har'aa gumii tokkummaa mootummootaa irratti galmee raggaasise hordofuun gumii gaggeeffame ture. Gumii kana kan gaggeesse tokkummaa mootummootaatti dhaaba baqattoota UNHCR ture. Itoophiyaan godaantota biyyootii ollaashee simachuun Afrikaa keessatti iddoo guddaa kan qabdu waan ta'eef itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin jilli durfamu gumii kanaaf Geneevaa dhaquudhaan hirmaatee jira. Godaantotaaf gareelee jiloota 750 ga'an dabalatee namoonni 3,000 irratti hirmaachuu isaanii obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer dubbii himaa UNHCR damee Itoophiyaa turan.
በዚህ ፎረም የታዩ ማንንም የማይመለከተው የተኞች ፍራቸው አሉ ረጂ አካላት ወይም ሂማኒታሪያን ኮሚኒቲ
ፎረም ይከነረጥ ከሙለተ ነምን ድምኩን እሰንላለን አከንጅረዳ ቃሙን ሴራ ከንገርጋር ሰጠለነማ ከንሃዋሳ ሲቪሊ ሃዮን ሴክተሪን ኡንፋ ዳበቶን ማለቃ ከናዱኛ ሁንዱ ጅሩ ድምኩን ኑ ኢላላታ ዋንደንዴኝ ሃጎኑ ጀቹን ዱፈኒ ጀደን Ammaan dura baqattoonni biyya namaatti dheessan mooraa ta'anii maallaqa kennamuuf qofa eeguu mannaa hojjechuu ijoollee isaaniis mana barumsaatti erguuf carraan qaban xiqqoo ture. Akkaataa hojii haaraan garuu jedhu obbo Kissuut. Tokkoffaa akkaataa hojii haaraa biyyoonni jalqaban jiru kan akka Itoophiyaa. Isaan kun waan fakkeenya ta'u attamiin akka hojjetan eessaa akka argatan kan itti ibsan ture. Qabxilee 6 tokko filatamanii turan. Isaan kunis carraa hojii banuu caasaa fi eegumsa godhamuu qabu irratti biyyoonni maal gochuu akka qaban, dhaabbatoonni maal gochuu akka qaban, daldaltoonniif hawaasarraa maaltu eegama, dhaabbatoonni qorannoo maal gochuu qabu isa jedhu irratti yaada jiru walitti qabuuf ture. Ba'iin hanga ammaatti argames gaarii fakkaataa jedhan. Baatii Amajjii waggaa darbee manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa kanneen sababa adda addaan biyya ofiirraa godaanuun Itoophiyaa keessa jiran carraa hojjechuu barachuu fi socho'uu akka qabaatan kan godhu labsii baasuunsaa kan yaadachiisan obbo Kissuut. Ammaan dura kun hin danda'amu ture. Amma garuu akka lammii Itoophiyaatti yoo lakkaa'amuu baatan iyyuu akka lammii biyya alaatti eehama hojii kennamuu fi danda'aa jedhameera. Ragaa dhalootaa galmeessuu danda'uufa daa'imman dhalatan carraa barnootaa dhabuu hin qaban kan jedhu. Jijjiirama argaman keessaa uummata 1,900 ta'aniif madda galii uumanii akka jiraatan kan jedhu. Kanaanis kan gargaaraman baqattootaa fi lammiiwwan Itoophiyaas ta'uu akka qaban dubbatan. 2020 kan ta'aniif leenjii ga'umsaa fi waraqaa ragaa kennuu kan jedhus jira. Kan biraa dhiyeessii humnaa irratti daggala ciruu kan jedhu fooyyessuu akka barbaachisuu fi Itoophiyaanis waadaa seenuu ishee dubbatan. Itoophiyaan akkaataa hojii akkasii jalqabu isheen naa ibsan. Baqattoonni Somaalee kan keessa qubatan Dolloo Aaddoo Mooraan jedhamu jira. Dhaabbata Aayikiyaa jedhamu waliin wal ta'uudhaan baqattoonni hawaasa waliin walitti makamanii hojjechuun attamiin oomishtoota akka ta'an yaalamee ture jedhan. Kanaafis Aayikiyaa Faawundeeshin dollara miliyoona 100 kenne. Kanaaf namoonni gurmaa'anii liqaa fudhachuun qonnaa suuqii daldala adda addaa gurmaa'anii hojii isaanii jalqaban gaarii ture jedhaniiru. Baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa mindaadhaan hojjechiisaa jiranis dhaqee jakoon argeeraa jedhu obbo Kissuut. Baqataan rakkatee biyya ofii keessa jiraachuu yeroo dadhabu dheessa. Walga'ii addunyaa kanarratti qiyyaafata dhimmi argate rakkoo biyya isaanii keessaa kan akka gadhiisanii ba'aniif saaxileef furmaata siyaasaa argachuun baqattoonni gara biyya ofiitti akka deebi'an gochuutti ilaalcha duraa kennee ture jedhaniiru. Taubanan biyonni bakatasi matan e hama hojji fi jirenya kennun alat tijirachi san umu sadafanimmo biyoti adda adda kesa qubachisuda biyonni fedi sanin simatu yo sandidan bakata mirgan qabaje de gafachu indanda ujedan American bakattota heddu fudachun kan be kamaturte ta'u dubbatani amagaru Trump egagar angotti dufani asimannan heddu gadibu ejedan kanaf biyoti sadaffa kesa qubachuf abdachun rakko ta'a jechudan obokisut gabre egzaber waile kenya fan amara tsion girma ojin gafif debi gaggesan tumuraniru
jalane ingilafe fanna foremi rakko bakata arratte ta'u jirtu geneva ta'u jira namagara kum sadiy kinisan ke dabran rakko siyasa lol isan ke dabran yasgane fi karatte barbadu fukana mo falite barbadu fojjechu jirani radon viyo isaganta fanu Kopi tanya gejala kami negar dekik aku dan ini toko yane wana fedabar. Aku mahu reful lejennya walaupun dia kesatih komando post ini nama hidup tidak meh tinjira. Tatal lebak kebuan Kongres Federalis Toromo kahabudun suni hikam meh jara nak hormat a odun wargen.
Bakabuan Parti Kongresi Federalis Toromo kafau godin ollegabaw bufkarayana erga magaranak amteetti qabamani hidamani turti jota jaboda kale sajechunis akalakobse Ethiopia mudde saddet barakuma lamafqul elamatti bilisan gadi lakki famuisani radio sagale America timani jiru
ani kanan qabame wadabji kudasajibi kuma lamafqul tokko tanahoda hanga furgana digdami sagadi ke kumsamuruda tulle
nawme qatatani turtan kumsamuruda Mali, you must make a sunken tinny metam. Misensi kore hujra wachi stufi, digaftama wajra kafao obotro nagamta, duran hitamu bufkadu, ammas gad ifo mwisani kubaka bachuru batan, garaful rati suwanta uka bajadan, akastif sani juru.
Bufkadu ayyana, misensi kore gudugan esa fi, kendesa kore gil kabne, ama mwotu masta e, sabah adunyat, sabah ijabjat, sabah kenya, walaga bahat, unduma iya taturre, ama mwotu mati kamani satahu, barakana nile, iya nera, sirriti degna, amalle, hikamera ga, gamanera. Kanisani dura kabamani sidagani, tobofa, yaka akana rawat tani tujidane, wanti dupatame sinjiru, wanti sani tsame sinjiru, ama imasera gordofu, amwotu mati sidiatani, wanti tangga, Kataman injiranu, jero era dafi masara kumsa muda isamu faturi kesatia tu afur. Sebenarnya ni kita mani boda mana kama serat dia tani, si mana ni abba sobe wajin wal kabatu serat dia tani. Rakan arpan lagadi kata sukupsa wanitane, isani sobra iya tani. Kalesa jasani fe gujarik division erkeda mani boda gelak kawani. Motuman nama yakra wadera jadi eti amane raga erat fane iruda. Mereka kaba, mereka kedua tu, tain dirkama kaba. Garu nama toko, kesuma mo misensa ama orana parti murkata. Jadi tursuni buguma serak dapat cuyin fakatu dijikinya. Hoya insa agar sisa diantar tijenye utu abdenu tu koratamin tu ama serak tiniatin. Amma kan mo turun sam ni baiye nguati si serak. Berapa durat tiga? Ini akana akka sama kenya. Lami kenya ini berarti jo akai rawanne abd. Kenya gara fulgurat halakana nitibuhe adia matana na jenya bija kenya tif baie uvachisa kaha ya jesa baie metu aman nagama harfi kafawet.
Abukaton obbo fikadu ayyana obbo alamuna momsa obbo fikadun yakaitin shakaman wane rawat nef bilisanga dilakifamani rujadan.
Tamam pun, godina walaupun kebab magalan akan dijenis tiga sotoma. Am saya sudah berkomel maaf katukko. Saat itu katukko walaupun kereta, alo duran kawan pura sahaja surai abu kita bukade. Shubuti juga berasa. Ibu sedih tu kasih. Kita jelas sejak apa apa. Rukun sewa alat jecha sukanesa kabidamat kenarasirawate jadi sabar nangkai mana undi imana kuder keruga kabebo jecha manta buakin nak ini buca kan herawan ini kuya kena ini berkebra uji kumpasa uji pacara kita usai sese jecha manta buakin nak ini kanu mana bana nangga kerja fas moni muti aja jecha tagan moni muti je sekeja nangi tu kau kan ni amat masa sejari nak jecha rakrawate kerakrawate tu kanu bade naro warikan nangi show warikan buca kan herawat cusa ima taman mbeknu harau garu arasa garu kamu tar kini ramana yala jol bejru khasle ra dukat bayana garu bakala tinar kini isatau namme garu neta kana sange mbeknu jarani je taraguma sani kenan manu khana buwe fage gambati ta guya sana ima taman kun ochi umfa sar olu male bakka yakha sana algamun sanu gatamne wande evi gocha kana rawote bru je debi sangang gatte chadaichu
kindeisan abbaseruma manamurti olana godno wellegaba obbo zawde fikadu ademsa murte obbo fikadu nitin bilisaba lalchse akas jedani jiru
werti gani manni sagare gaba jahalama kuma lama ji kuma marra gade dadama ture anni murti an kate garef kalesa kuma sibekan jiyama unchado chure jilama bidditu murti ergeten dugatti nuti obbo fikadu so kanis mitama yo kan kawo gra kanya da tuntane galben gari dawe raga mitam riga aga hame kun marale akana matmo ፋሲስ ያተበርባለ ፎርዶፉል እንደው ካናማን ምንቲ እንዳንገሱ ሲናንገሱ ሲ ምንቲ እና ከደገኔ ምንም ምንቲ ያቴዎችን ወርከበቴ ረጋ ገዲቀም መዳደ ረጋኒ ፈጭሳሪያተን ኡልፋቲ ምያጋ ዘቸረጉ ማይፋ ካን ረጋ ባለንጋ ዋንጫለ ይባልሞ ዘቸረጋ ባለንጋ ማሻት ቲኬ ሰዋንጋ ሽየነቹ እሪ ቢየከኛ ተሰርሪ ሽጉራ ዳደ ረጋ ቢየከኛ ረጋ አባለንጋ ወይ ተሽኪኬ ሰገሉት ነታማን አፍታ ወስቸንደለኔቲ ፈጠኔ ምንቲ ቢዲፋከናማ ይቹራ ከነ ቦስካዶስ ካርባራ ጋር እንደጋሃም አከታን ጎጀ ካይን ደለኝ ካራጋረ ቦስካዶ መከረሰሉ ድሩ ቦስካዶ ጎጀ ካይን ደለኝ ተሩ ወንበቺ ዘን ጀነ ይዲሳ ላኔ ጅራ
ኦዱዱማ ወልቀበቱን ጎድነ ወለገሊጣ አናቅ ዱካራት ነሞትኒ ደሚቶኮ ኤርገይ ደመኒ ጆትኒ ጃደርቡስ መነሙርቲቲን ያኔ ዮካንኒ ከምኔ ጀቹን ማቲኬሳ ነምኒ ያዴሳኒ ከነኒፊ ሰባባ ነገኝ ሳኒፍ ያዶ ቀባጀኒፍ መቃሳኒ ሙን በርባኒ አከስትዱበተኒ ጅሩ
ወኑ ማገና ከኒደኒ ጃ
ማሊፊ ደማኒ ነሞኒ ኩን ማሊፊ ሞዋንጌ ወራቱር ሲፈመን
ከንዛኒ ደማኒ የቱዛኒ ያባው ማሸኔ ደክር ዝጆ ካንጀዱራት ከናሞኒ አደለ ያቲዋን ገለን ከባኒ ማድንቼስ ማከነን ባዲያ ያለፋን የቱን ያዲን ለከታን ሆለም ባይራ ማነት
ቡልቻን አናቂል ቱካራ ኦባብዩ አቅናውል ቀባ ነሞትኒ ደመንጅሩ ስሪዳ ኤርገጀደኒን ቦዳ ሰባይቲን ሂደመን ጀደሜፊ ባይነይ ሳኒ ላልቺሴ ኦዴፈኖን አጋሚ ዱጎንቆራ ጀደን
ነሞታ ዲግደሚቶ ኮሚቴ ነሞኒ ገራ ፕሮሽኒታን ጅሩ ተከነሞ ያው በዲወኒ የኪ ሰርካ ገንዳ ሰርካ ናትከራ ወተሜ ዱጅራ ከበኝ ፋኖል ከበቴ ጁዳ ሞቱማ ሀረነገኛ ሀዋዳ ፋኖል ከበቴ ጁዳ ነምኒ ከብዩ ዩ ፓርቲ በርባዴ ዘተኤ ደከሩን ደንዳ ነምኒ ከናቲካን ከበሩን ጅሩ እንሽማን ከኑረት የፈኖ ጎኔ ሞታ ረኩ ነገኛ ተበረገይ ጁዳ ሉኩ ፋኖል ከበቴ ከበኝ በርበደው ፋኖል ከበቴ ጁዳ
ነሞኒ ኩኖ ወልቲ ፈኝ ሳንከ ነው ጅንቀበን ማል ወንተሮት ኩልኩላ ይጅራ
ተምራጋን ለትቡራኔ ልቁ ደርበፋን አክኒ ከረፍያተን ጅሩ ከራስ ከያቻፊ ዴመንጁ
ጀጃ ከይሰቲ መነሙርቲት ሲንያኔ ወካኒን ገጥይፈምኔ ደንዱጉማ መነሙርቲት ሲንያኔ
መነሙርቲት ሲንያን ረጋን ጉልኩላ ጅሩ ጅራ ረጋን ክላይ ዋኒ ረጋን ቀበተማን ጉልኩላይ ተረፍያን የኢየሱ ዮክላይ ያው ከረፍያቹን ከመታ ከልኩኩላ ጅሮ መጉት ኩላኔ ወጉማ ኩመታን ጋተኒ
ማሊፍ ጀጃ ጉቱ ኤጉን በርባቺ ሰሬ ጀቹን አማከ ሴራቲ ሳቴ ፉተኒ ሰደይ ከይሰቲንም ቀበሜ ተኮ መነሙርቲ ትሪያቹ ቀበጀላ እሳው ጆል ቀበቴ ትሪ ረኮን ቀቡ ኩን አመከን ትሩን ሳኒ
ተኮ ቀባቹ ትሪ ቀባ ቻልክኔ ቺኛማ ካኑቲ ካናውሊ በዲራ ወተንዲ ኦፊሳሊ በመታታኒ ቾ በዲካሊ ተመናኒ ተቤተ ተበኮ ሜዲራ ኩሊሞ ናፍቃሪ ምጂዋን ጌዳ ፈራቲ ብረቲራ ካንጀደሚ አምበኒቲ ቡቱማ ጉሩቲ ቡቱማን ጀቹዳ ኢካማ ቡቲቲ ገራማሪቲ ካንገዲ ሄሮጀር
ነው ሜከቶ ሳንከ ገዲ ፈመን
ነማ ቁደለማቱን ይወልይልልኛኒ ቁጠንገዲ ፈመኒ ለማታንቄ ታሙ ቀኔ ይረጥያ ተንጅሩ ቁጠንገሩ ብልስ ወገዲ ስነቹ ዳባ ማሌ ነምኒ ከልቲ አሚደማኒ ከንጀዲ ታይ ተልቲ ለብንጅሩ
ከምቡልቻን አና ነሞትኒ ደመን የኮተብሮ ሐዋሳ ይረትራውተኒን ቀበመን ጀደን ላልቺሴ ማቲ ነምኒ ድራ ሄደም ከይሳ ጋፈኔ አከስ ጀደን
አማላ ዋነ ትልቡ ቻን ከኑ ማከንጀለኒ ዳ ታውበት ለስማሌ ዋነ ወጥራ ጋር ምንኩልኩላ አይተቆይ እንግዲህ ጀራ ከነረ
kanidamani bayyetani akka wogofaatti dagamzaan qabani wasana hiida xoolleen ture jaleefa akka kanaani dhaqabame kanidamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha kanneen biroon immoo akkasumattidhaan barsiisaan illeen jiru akkasumatti kan yaada dhuunfaasaani kana mirkaneeffachuun jechaalakkatti kan ibsan amin kan hin jechuu babaadu maatirraa ba'an immoo mana isaa keessatti darramaa kan jiraniiti qaamni kun akka gadnu dhiisuudha kan hin gaafatan.
Reebichi hidhamtoota irratti raawwatamee jira. Namni hidhamaa gaafachuu dhaqes poolisiidhaan qabamee hidhameera jechuun kan komatan ilaalchises bulchaan aanaa qilxukaarraa obbo Abiyyuun gochi jedhame tasuma irraa raawwatamne jedhan. Namootni 15 hafanis yakki isaanii qulqullaa'ee yoo bilisa ta'an ni gadhiifamu yoo yakki ittiin shakkaman irratti mirkanaa'e ammoo seeraan gaafatamu jechuun dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Adunee VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii fayyaa kuma reefu irra jennee lakkoofsi dhiira tamboo xuuxan addunyaa keessa akka dhaabii WHO dhaabii fayyaa addunyaa jedhutti xiqqaachaa deemuu jiru. Kun waan asiin duratti arganii illee hin beekne. Gama kanaan immoo addunyaan sila dhukkuba Ebolaa biyya DRC keessa balleessuuf wallaanuu jirti. Taatullee lafti sodaa waan taateef akka fedhan keessa deemanii wallaanuun dhiba ta'uu jirti jedha. Akkuma kanaan ammoo kun hin ballachaa deemuu danda'a. Lisaa Shilaayinitti hin warge jalanne.
Addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi dhiirota tamboo xuuxanii gadi bu'uusaa tamboon akka hin xuuxamne ittisuu fi hojii gaggeeffamu irratti jijjiiramni guddaa argamuusaa agarsiisee jira jedhu aangawoonni jaarmaya fayyaa addunyaa yookaan WHO. Sababaa tamboo xuuxuun waggaa waggaan namni miliyoona 8tu umriin isaanii dulluma hin ga'in du'a. Odeeffannoon biyyoota 143 biraa argame akka agarsiisutti dhiironni tamboo xuuxan yeroo duraatiif lakkoofsi isaanii gadi bu'ee jira. Waggoota 20 darban keessatti garuu lakkoofsi kun dabalaa ture. Gabaasni jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti namoota addunyaa irratti tamboo xuuxan biliyoona 1.4 keessaa miliyoonni 60 xuuxuu dhaabanii jiru. Dhiironni tamboo xuuxuu akka dhaaban gochuu kana keessatti dubartoonni qooda harka jireessa qabuu jedhameera. WHO irraa kutaa waa'ee fayyaa jajjabeessuuf daayirektora akka ta'an Riyundiingar Kireech akka jedhanitti dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi isaanii miliyoona 40 dabalaa ture. Amma garuu yeroo jalqabaaf lakkoofsi kun gadi bu'uu argine hanga bara dhufuu jechuun 2020 yoo xiqqaate dhiironni miliyoona 2 tamboo xuuxuu dhaabu jechuun bara 2025 immoo miliyoona 5 tamboo xuuxuu dhaabaa jedhee tilmaameera. Dhiirri tamboo xuuxan lakkoofsi gadi bu'uu jechuun namni rakkina sana waliin wal qabatee dhufuun rakkachuu dhukkuba silaa hambisuun danda'amuun rakkataa jiran kanneen sababaa tamboo xuuxuun du'an lakkoofsa xiqqeessuu akka ta'e aangawaan kun dubbataniiru. Kireech akka jedhanitti tamboo xuuxuun gadi bu'ee yeroo jennu tamboo to'achuuf hojiin hojjetame bu'a qabeessa ta'uu agarsiisaa jedhan. Isaan kunis tamboo irratti dilaala kaa'uu, tamboo kan ilaaleen beeksisa dhiyaatan dhorkuu, gabaarraa dhiyeessii tamboo xiqqeessuu, bakka uummanni itti heddummaatu tamboon akka hin xuuxamne dhorkuu, uummannis akka hin xuunne jajjabeessuu of keessaa qaba jedhan. Gabaasni WHO kun tilmaama ijoollee dhiiraa miliyoona 43 kanneen umriin isaanii 13-15 gidduu kanneen tamboo xuuxan lakkoofsa shamarraniin dachaa ta'uu ibse. Addunyaa irratti Eeshiyaan kibba bahaa namoota tamboo xuuxan hedduminaan qabaachuun sadarkaa duraarra kan jirtu yoo ta'u biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii namoota tamboo xuuxan xiqqoo qabaachuudhaan jiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti lakkoofsi namoota tamboo xuuxan hedduminaan kan keessatti gadi bu'e biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'an keessatti. Ameerikaan addunyaa irratti tamboo xuuxuu hanqisuun sadarkaa gaariirra kan jirtu yoo ta'u Awurooppaa keessatti garuu tamboo fi wanneen tamboorraa dhufan hanqisuuf yaaliin ta'u suuta tirataa jira jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Mata dureen itti aanu iboollaa laallata. Muddee 10 as jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasa 40 iboolaan kan qabaman yoo ta'u 2,210 du'aniiru. Torban darbe namni 27 haaraa iboolaan kan qabaman yoo ta'u kunis godinaalee fayyaa kan kutaa kiivuu kaabaa fi ituurii keessatti ta'uun ibsameera. WHO'n akka jedhutti lakkoofsi kun kan torbanneni saden darban mul'ate ture isa torban tokkotti namni torba ibolan hara qabamura heddu minan dabalu sagar sisa Michael Yao werere ibola bifa haran kae qorachuufi gare WHO Congo targame hogganu lakkofti namota ibola qabamani dabalu saf garelen hidatan kannen hojjetota tajajile egumsa fayya gara hawasaatti akkan dabarre ittisan sana komatu.
This is due to the fact that when we cannot access the community
duganjiru hawasa daqabu indandenyu tanan sochi injiru qorachu indandenyu tallali hawasa afkennun imma ijoyo tawu kunis dukubikun biyoti kanarra gara biyota ollatti akkan daddabarsine ittisuta kibu kaaba fi turi keset wal warana jiran hangitok wal tale namoni dukuba ibola anqabaman keset waldanaman halelani jiru erga barri kumala maaf kuda sagal sene ojjata WHO tokko dabalate hojjetoonni tajaajile eegumsa fayyaa saddeet achitti ajjeefamaniiru sodaan nageenyaa dabalaa waan deemeef jaarmayaan fayyaa addunyaa hojjetoota sa'a 49 kutaa weerarri ibolaa jirurraa gara iddoo biraatti baatii darbe geessee jira weerarri ibolaa ka'uu hagayya tokko bara 2018 jechuun bara darbe ega labsame as vaayirasiin ibolaa godinaalee eegumsa fayyaa 29 kees faca'aa waan jiruuf gidduu galeessaan 77 namoonni 120 caalaan ibolaan haaraa qabamu yaa'oon akka jedhanitti erga sanaa as dhukkubicha gama ittisuun jijjiiramni guddaan argameera torbanneen darban muraasa keessatti namoonni ibolaan haaraa qabaman jiraachuun kan gabaafame godinaalee eegumsa fayyaa 4 keessatti qofa ture jedhan isaanis Mabalako, Mandima, Beni fi Olichaadha jedhani.
This is actually where we need to ensure access to finish the job.
Hoji keenya xumuruu fi naannoon akkasii seenuu yookaan uummata dhaqabuu feena akka carraa ta'ee iddoon rakkoo nageenyaa jirus idduma kana kanarratti immoo baadiyyaadha. Magaalaalee gurguddoo keessatti weerarri ibolaa harka caalaan to'annaa jala oolee jira kanaaf baadiyyaa tafe garuu dhaqqabuuf sodaa nageenyaa jira jedhan yaa'oon akka dubbatanitti ituu carraan seenanii hawaasa baadiyyaa sanaa dhaqqabuun danda'ame ibolaan to'annaa jala oolchuun akka danda'amu abdii guutuun qabaa jedhanii jiru dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaanan xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu na harkatti tafeen isiniif dubbisa. Aljeeriyaan har'a pirezidaantii haaraa muddattee jirti. Kanneen filannoo torban darbe geggeessameef pirezidaanticha haaraa Abdul Qaadir Tiboonee taayitaatti fide. Kanneen morman lammiiwwan biyyattii akka jijjiiramni siyaasa biyyattii keessatti dhufu gaafataa jiru. Filannoon geggeessame yaalii aangawoonni siyaasaa taayitaarra turuuf gochaa jiran jechuudhaan kanneen morman kun falmii dhageessisaa jiru. Kaduraan ministeera turan Tibooneen sagalee kenname keessaa 100 harka 58 argachuudhaan kan isaan injifatan mormitoonni waggoota 10 dabraniif akka biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufu gaafataa turan garuu ammallee mormii isaanii hin dhaabne jedhamee jira. Mormitoonni kun kanneen baatii caamsaa darbee pirezidaantii biyyattii isaa yeroo dheeraaf turan Abdulaziz Butaflikaa taayitaarraa buqqisan jedhamee jira.
Tardaa tanuma. Nagaa nu bulaa jenna qophii sagantaa afaan Amaaraatti taana nu boru walitti dachaa nagaa kas nu bulaa ansoraa laqeeti.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ